بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن رجستيال قضب بدأ ورك إذن كوهانا وحكم ده ريلو دينغا الشيغي إن أي ديارو وهايين ودا هذا الكلا دحيا دولدة حول بدنه كلن تيسمى ملكة تنريبا يقدمي أقول الشعب كبار لما أنك صوماليا وسكل لعن باري قرح اسمي ده من تهاي شلي كدعي مقالة ده مقدشة أسكر بدن اللي قد لي wanaagsan dhageystayaal soo qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa 23-ka bisha 7-aad 2023 qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada madaxa SYC-ga mucaaradka Azimio la Umoja wanka Raila Odinga ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka soo muuqday goof gaare ah tan iyo intii uu sheegay in hargab uu helay raisi uu siiyay warbaahinta isugu jiray maxalli iyo kuwa caalami ayuu ku sheegay in ay mar waliba diyaar u ahaayeen wada xaajoodyada kala dhexeynaya dowladda talada haysa balse taasi aan la tixgelin. Afhayeenka guddiga ololaha madaxtinimo ee Raila Odinga oo lagu magacaabo Professor Kamau Mutua ayaa waxa uu qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku sheegay in ra'iisul wasaarihii hore ee dalka uu muujiyay in maamulka Kenya Kwanza oo carqaladeeyay wada hadalladii baarlamaanka ee socday. Wuxuu intaa ku daray in garabka mucaaradka ee dalka aanu marnaba doonaynin awood qayb siyaasadeed balse mudaharaadyada ay yihiin kuwa uu ku dalbanayo in la yareeyo qiimaha sareeya ee miciishada. Waxaa lagu soo warramayaa in 300 oo neef oo la ah ay ku dhinteen tuulada Koonex oo ka tirsan Tana Delta kana mid ah ismaamulka Tana River ee gobolka xeebta dalka. Tirada xoolaha halkaasi ku naf waayay ayaa la diwaan geliyay ku dhawaad 3 bilood ee ugu dambeeyay. Shacabka halkaasi ku nool ayaa sheegay in xoolaha ay ku dhamaadeen kadib markii ay cabeen biyo ay rumaysan yihiin inay sumaysanayeen ama biyo sumaysanahayeen. Waxay baaq u direen dowladda dhexe oo ay ka codsadeen in ay baaritaan qoto dheer ku sameyso dhacdadaasi.
Karibu mwezi tatu ndio tumeona dalili hii kitoka mwanzo. Saa hii hata binadamu wengine wanaenda wanaharisha na kisha hata wafugo zimeanza kufa, mandovu nao zimeanza kuja kufa.
Ngombe inakuja kunwa, ukiachilia saa hiyo baada ya masaa nusu saa unakuta ngombe imekauka kabisa, hata haina damu, inaanguka inakufa. Ukikuja ukichinja ile ngombe ukitoboa nini kwa tumbo yake, hata imekauka kabisa. Kwa dakika 30 ngombe imekauka damu mzima.
Tunaomba serikali iingilie hiki kitu kwa haraka, is an urgent issue. Watu wanahangaika, watu wanakufa, wanyama wamekufa. Tunataka serikali iharakishe hii maneno.
Qoysaska qaxootiga ee dhawaan la dejiyay xerada Ifatu ayaa waxa ay markii ugu horeysay heleen adeegyo waxbarasho iyada caruurta ay ku biirayaan dugsiyada halkaas laga hirgeliyay. Maxamed Baarood Xuseen ayaa dhameystiray qodobkan.
Iskuulkii ugu horeeyay caruurta xerada Ifatu ay wax ka baranayaan ayaa dib looga furay xerada qaxootiga Ifatu. Xafladda lagu daafuray iskuulka Ekotay ka soo qayb galay saraakiil ka socday hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR iyo hay'adda LWF oo maamusha waxbarashada iskuulada hoose ee xeryaha ayaa bulshada loogu sheegay in caruurtooda keenaan waxbarashada. Boqolaal arday ayaa soo xaadiray iskuulka badankooda markii ugu horeysay ay goob waxbarasho helaan tan iyo markay ka soo qaxeen Soomaaliya. Qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda keenay iskuulka ayaa ku warbixiyay sida ay ugu faraxsan yihiin inay ubadkooda helaan tacliin.
Waxaan dhahaa Shariif Xasan, dareenkanagu maasha Allah maanta waa faraxsanahay, aad baan u faraxsanahay. Waxaan ku faraxsanahay ilmaha waxbarashadiisa, ilmaha in wax nala baray hay'addu ay wax noo bartay. Waxaan u hagaajiyay baan ku faraxsanahay.
Magacaygu waa Maxamed Maxamuud Indheera. Waxaan joognay Ifatu iskuulka yara Equita oo maanta la sii rasmi ah la furay. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo maalin weyn ay noo tahay iskuulka la furay Equita. Waalidiinta dhamaan iyo bulshada noocyada kala duwan, qaxootiga iyo qaybta maartay deegaanka dhamaan way ka soo qayb galeen. Waxaan aad ugu faraxsanahay carruur aad u fara badan inay maanta meesha la keenay oo dhamaan maanta caruurtii la kun gaaray inay meesha imaadeen. Gabdho iyo wiilal baa iskugu jiraan. Waxaan aad ugu faraxsanahay sida qiimaha badan ee maanta iskuulkan lagu furay waxbarashada oo aad aan ugu baahneen. Markaa waxaan aad mahad ugu celinaynaa hay'adda LWF iyo dhamaan maartay UNHCR oo meesha ka soo qayb gashay. Intaa mahad badan ayaan u celinaynaa anagoo waalidiinta ah marka waa ku faraxsanahay aad iyo aad ayaa loogu faraxsanahay.
Taala magaceedu waa Ruqayyo Nuur Cabdullaahi. Aad aan ugu faraxsanahay hay-adda UNICEF iskuulka waa noo furtay maasha Allah owlaad waxbarashee noo siisay si wacan oo wanaagsan inoo soo dhaweeyo. Waan ku faraxsanahay waxbarashada maanta maasha UNICEF ee noogu maanta nagu soo booqatay eena siisay maadaama muxuu ahaa hay-addana dib u dejin eena siisay oo muxuu ahaa ifatu eena keentay maasha Allah waan ku faraxsanahay.
Shariifa Maxamuud Suudi Galdhaa. Hay-addana aad aan ugu faraxsanahay ilmaha waxbarashadooda aad aan ugu faraxsanahay.
Magacayga Ismaaciil Maxamed Cabdi ayaa yiraahdaa. Dareenkanaga waa faraxsanahay. Carruurteena iskuul loo furo, iskuul ay bartaan waa ku faraxsanahay. UNHCR naga mahadcelinayna.
Dhankooda ardada iskuulka laga diiwaangeliyay ayaan makarafoonka la dhex qaaday.
Magacayga Siyaad Abdiqaadir Bayra Ibraahim Galdhaa. Maanta waan ka faraxsanahay. Buug iyo qalin aan na siinahay, baan na siinahay. Iyo inta aad aan u faraxsiday maanta.
Cabdiraxmaan Cabdi Aadan. Waa barashada aan ku faraxsanahay inay hay-adda UNHCR anaga oo u mahadcelin. Khalid Amin Cali. Waxaan kusoo dhaweynaa Buugdaal Al Khayra. Iskuul aan keenay maanta ku faraxsanahay.
Maxamed Ilaali ayaa leedahay iskuulka maanta aan keenay waana faraxsan yahay. Beritana waxaa la qaybin doonaa boorsayaashii oo ardaydu la qaybin lahay. Markana waxaan soo dhaweynaynaa hay-adda.
Moses Mukhwana waa madaxa hay-adda LWF oo maamusha waxbarashada iskuulada hoose ee xariiha qaxootiga ee Dadaab.
And we are excited today to be at Equator Primary School in Ifotu. This is the official launch of education program within Ifotu, the reopened Ifotu. And we are happy that our parents within the blocks have been able to send 1,200 learners into our schools.
Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan joogno iskuulka Equity ee xerada Ifatu. Tani waa xafladda furitaanka waxbarashada Ifatu. Waxaan ku faraxsanahay in waalidiinta xeradan ay keeneen caruur gaaraya 1,200 oo arday. Waxaan sa rajeynayaa in caruur badan oo xaafadaha jooga in maalmaha soo aadan ay u soo diri doonaan xarumaha waxbarashada. Sidoo kale waxaan ku faraxsanahay kuna qanacsanahay hay-adda UNHCR oo iskuulka dayactir iyo qalabeyn u sameysay, taas oo inoo suuragelisay in dib loo fura ardaydana laga diiwaangeliyo iskuulkan.
We are grateful to our donors UNHCR who have ensured that this school is rehabilitated.
Abdi Futah Hussein Kilas waa maamulaha iskuulka laga furay xerada qaxootiga Ifatu.
Iskuulkan si rasmi ah waxaa loo furay macallimiinta ay imaadeen taariikh 23 bisha 7 2023. Ilaa haddana waxaan diiwaan gelinay arday tir ahaan dhan 1,262 oo u qaybsamaan 703 wiil iyo 559 gabdhood. Iskuulka hadda waxaa joogta 10 macalin ayaan ku akhrinaynaa. Iskuulka waxaa laga heli karaa galaaso, wuxuu ka kooban yahay guud ahaan 24 galaas. Iskuulka waxaa sidoo kale yaalla 1,500 kursi. Waxaa sidoo kale bixinaynaa buug cunug kasta oo la qoraa oo maalintaas cusuban buug aan siinaynaa. Sidoo kale maanta waxaan ku mahadcelinaynaa hay-adda UNHCR iyo hay-adda LWF oo noo keeneen baagag ama boorso ilmaha ay qaataan. Boorsadaas oo ku jirta qalimaan iyo 8 buug oo ilmaha ay wax ku qoranayaan. Marka hadda waxaan kugu dhiirigelinaynaa waalidiinta xaafadaha joogaan iyo ardayda xaafadaha ilaa haddaba joogaan inay iskuulka imaadaan si ay u helaan agabka waxbarasho, buugaagtaas iyo boorsooyinka iyo qalimahaas ay u helaan. Ayagana wax u bartaan macallimiin baa joogta diyaar oo waxbaraysa insha allahu. Marka waxaan ku dhiirigelinaynaa inay kulligood dhammaantood iskuulka imaadaan.
Macalin Cabdi Futaax ayaa sheegay in caruurta laga siinayo iskuulka buugaagta wax lagu barto iyo uniformka iskuulka, wuxuuna waalidiinta kula dardaarmay inay caruurtooda iskuulka keenaan.
Dadka soo degeen oo Ifatu oo dhan loo soo raray ama xagdheer ka imaadeen ama dhagaxley ama Ifawan ha ka imaadaan, ilmihii ay wateen ee laga diiwaangeliyay reception centre ama meesha lagu soo dhaweynayay dadka may imaanin. Ilmo yar oo hadda ilaa 1,200 dhan baa iskuulka imaadeen. Inta kalena waxaan filaynaa inay xaafadaha jiraan iyo bloggaha ay ku maqan yihiin. Marka ilmahaas waxaan ku dhiirigelinaynaa waalidiintooda iyo dadka mas-uulka ka inay iskuulka keenaan intay xaafadaha ay meelaha iska warwareegi lahayn ay wax bartaan. Cunug tababaran cunug aan tababarnayn bay keliyiin. Cunuga marka iskuulka ugu horeysa oo meel oo formal education weligu soo marin ama meel oo manhaj waxbarasho ay ka jirto soo marin uu dhib badan yahay. Cunuga marka aan qorno, marka waxaan u sheegaynaa sharciyaadka iskuulka laga rabo inuu dagaalin, inuu qaylinin, inuu quraasa jabinin, inuu ilmaha kala dhibin. Marka saas waan u sheegaynaa. Hadda waqti baan ugu qaadanaysaa, laakiin waxaan hubnaa insha allahu si waqtiga u socdo maalinba maalinta ka dambeysa inay la qabsan doonaan. Ilmihii kale Ifawanaan uga soo tagnaa maxaa dheer dhagaxley iskuulka akhrisanayn oo kale la mid maaho. Ilmaha waa ilmo cusuban, hadda goob waxbarasho ugu horeysa. Laakiin saas ayta maalimiinta u dul qaadanayaan, waalidiintan iskuulka ka keenaan, waa la tababari doonaa, waxaa la baraya insha allah si hadhow qofii mustaqbalka noqonaya ka isku anfacaan
qaxootiga cusub ee la dejiyay xarada ifatu ayaa soo dhaweeyay adeegyada muhiimka ay ka helayaan xariyaha
oo faraxsanaa waxbarashada iskuulka waan buugtoodii baayadoodii maxay cuntada ay cuni lahaayeen aad iyo awaal inoo gasho maasha Allah ku faraxsanahay
maxamed baarud xuseen warbaahinta ista dadab
Barudu maadsan yahay hoggaamiyihii hore ee kooxda Mungiki Mainan jeega ayaa waxaa lagu siidayay damaanad lacageed oo dhan 100,000 oo shilinka dalka ah ninkan ayaa shalay ka soo horboqday maxkamadda Makadara ee magaalada Nairobi shan maalmood kadib markii la xiray waxaa sidoo kale maxkamadda ka soo hormuqday walaalkiis iyo sidoo kale gacayriisa khaaska waxaa lagu soo oogay ninkan dacwad ah inuu haysto hub sharci darro oo faldambiyeedyo lagu geysan karo hubka la sheegay inuu haysto waxaa ka mid ah baangado seefo iyo sidoo kale waa baangado seef iyo masaar dacwadoogayaasha matalayay dowladda ayaa sheegay in hubkan laga soo dhexelay guriga hoggaamiyihii hore ee kooxda Mungiki Mainan jeega ayaa waxaa xalay xabsiga ku bariyay kahor inta aanu maanta damiinta lagu sii deynin 19 bishan ayay ahayd markii ciidamada ammaanka ay xireen ninkan kadib howlgal ay ka fuliyeen hoygiisa oo ku yaala magaalada waxa hoygiisa oo ku yaala magaalada Kasirenia ee ka tirsan ismaamulka Chado ururka qaranada dalka LSK ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen dhibaatooyinka uu sheegay in caruur loo geystay xilliyada ay socdeen dibadbaxyadii Spiceiga mucaaradka Azimia madaxa ururka LSK ayaa waxa uu sheegay in caruur badan gacanta lagu dhigay tani oo lidi ku ah dastuurka dalka wuxuu adeega qaran ee booliska NPS xafiiska dacwad oogaha ee ODPP iyo waaxda garsoorka dalka oo ugu baaqay inay xaqiijiyaan ilaalinta xuquuqda caruurta dhanka kala gudiga qaran ee xuquuqul aadanaha dalka ayaa maanta warbaahinta la hadlay waxaana maamulka madaxa banaane ee kormeerka ku sameeya hawlaha ciidanka booliska IPO ay ka dalbadeen in uu baaritaano ku sameeyo awoodda xadraafka oo ciidamada amaanka lagu eedeeyay inay u adeegsadeen dibadbaxyaal iyo wariyaal Madaxda kaniisadaha ismaamulka Usingishu ee gobolka Rift Valley ayaa waxay isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja wankeen ku bogaadiyeen talaabada uu ku hakiyay dibadbaxyada ee qorshaysanaa maalinka Arbacada ee todobaadkan tani ayaa timid kadib markii Azimio ay shaacisay in maalinkaasi aanu barnaamijyo lagu qaban doonin wadooyinka balse ay jirayaan munaasabado lagu xasuusanayo dadkii ku nafwaayay dibadbaxyada si taageero loogu muujiyo qoysaska ay ka baxeen hasaate baadariyaasha kaniisadaha ku yaala Isinguusha ayaa waxay codsanayaan in garabka mucaaradka ee dalka gabi ahaanba meesha ay ka saaraan mudaharaadyada ka dhanka dowladda dhexe ay ku dalbanayaan in la yareeyo qiimaha maciishada ee sareysa waxa ay madaxda kaniisadaha ee ismaamulkaas oo ka xariiqeen in dad badan ay ku nafwaayeen isku dhacyada booliiska ee dibadbaxyaasha sidoo kale waxay hoggaamiyasha mucaaradka iyo maamulka talada wadanka ee Kenya Kwanza ay ku booriyeen in ay dhinac iska dhigaan danahooda gaarka ah oo ay mudnaanta koobaad siiyaan nabadgelyada iyo horumarka qaranka waxay doonayaan in dib loo bilaabo wadahadaladii u dhaxeeyay labada dhinac ee la hakiyay
Tunaipongeza Azimio kwa kuahirisha maandamano ya Jumatano, lakini ombi letu ni kusimamisha maandamano kabisa. Maandamano ni haki ya kikatiba, lakini madhara yake ni makubwa. Tumeona watu wanakufa, waliomo na wasiokuemo. Sasa ni afadhali kuziwia kuliko kutibu.
Kwa kama kanisa tumefurahi kusikia hivyo na tunashukuru.
Hilo ni jambo nzuri na jambo la kupendeza na tumefurahi sana kama kanisa ya kwamba umesikia mwito wetu ya kwamba ni vyema kutafuta amani pande zote. Tumeona results ambazo zimetokea katika maandamano haya ni mbaya sana, watu wamekufa, watu wamejeruhiwa, kazi za watu wengi zimeangamia, mali nyingi imeangamia.
Ningeomba upande wa Azimio na upande wa serikali wa baliani waweze kupata nafasi nzuri ya kuongea ili nchi yetu iweze kupata amani. Tunajua kwamba wakikubaliana nchi yetu itapata amani na maisha yatabadilika na yatazidi kuwa na amani. Kwa sababu taifa hili ni taifa letu sisi zote na tunajua kwamba taifa hili likiwa na shida inaharibika kwa sisi zote.
Tungeliwaomba Azimio na serikali kila mmoja asiweke maslahi yake mbele, waeke maslahi ya taifa letu mbele. Na maslahi ya taifa letu ni namna gani watafufua haya mazungumzo ili kuwe na amani ya kudumu.
Mudana laga soo doortay deegan baarlamaanka Murkweyne oo ka tirsan ismaamulka Nyeri ayaa madaxweynaha hore ee dalka Uhuru Kenyatta wuxuu sheegay in uu dhaqmo sida qof wadani ah hadii uu doonayo in dawladda talada haysa ay si wanaagsan ula macaamisho. Waxa uu soo jeediyay in uu ka fariistay siyaasadda oo rana lahaan door firfircoon maadaama uu howlgab noqday. Xildhibaanka ayaa ka jawaabayay eedeymo Uhuru Kenyatta u jeediyay madaxweynaha dalka William Ruto oo ahayd inuu isku dayayo inuu cabsi geliyo xubnaha qoyskiisa. Tan ayaa timid kadib markii laamaha amaanka ay hawlgal ka sameeyeen guriga wiilka madaxweynihii hore ee xaafadda Karen magaalada Nairobi, halka sidoo kale hooyadiis lagala laaftay ciidamada ilaalinayay. Waxaa ka sii horreysay in 27-kii bisha 3-aad ee sanadkan weerar lagu qaaday beerta qoyska Kenyatta ee ismaamulka Kiambu, halkaasi oo xoolo laga dhacay. Uhuru Kenyatta oo falkaanka carooday ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Ruto laga doonayo inuu isaga si toos ah u soo abaaro oo uuna dhibaateyn ehelkiisa. Maxkamad ku taala magaalada Eldoret ee ismaamulka Uusan Gishu ayaa nin waxa ay ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah. Arintan ayaa timid kadib markii lagu helay in uu fariimo aflagaada u diray xaaskiisa oo muran uu kala dhexeeyay. Waxaa qofkan u banaan in uu bixiyo garax lacageed oo dhan 100,000 oo shilin si aan xukunka xabsiga ah loogu fulin. Go'aanka maxkamadda ayaa yimid kadib markii ninkan uu qirtay dacwadii lagu soo oogay ahayd in uu haweeneedaasi ku aflagaadeeyay. Fariimo uu telefoonka gacanta uga diray intii u dhaxaysay 10-kii ilaa 19-kii bisha 7-aad. Waxa garsooraha oo lagu magacaabo Nancy Brasa uu ka codsaday in ay cafis u fidiso, balse xaakinka ayaa hoosta ka xariiqday in uu adeegsaday erayo aan ku habboonayn xaaskiisa iyo waalidiinteeda. Ninkan ayaa haysta muddo 14 cisho ah oo uu racfaan kaga qaadan karo xukunka maxkamadda ee lagu soo rogay. Haweenka khudaarta ku iibiya suuqa magaalada Isiolo ayaa madaxweynaha dalka William Ruto waxay ugu baaqeen in maamulkiisa uu shaqo siiyo haweenay iyaga ka mid ah oo lagu magacaabo Winfred, taasi oo u tartantay xilka wakiilka haweenka ee dowlad deegaankaasi balse aan ku guuleysan. Waxa ay sheegeen in haweenaydaasi ay si weyn ugu ololeysay xisbiga UDA balse aan ilaa iyo hadda jago dowladeed lagu abaalmarin. Haweenkan ayaa hoosta ka xariiqay inay dareemayaan in madaxweyne Ruto aanun ka dhabaynin ballanqaadkiisii ahaa in uu garab siin doono ganacsatada yaryar. Waxay doonayaan in sababta ilaa iyo hadda aan haweenaydaasi xil loogu magacaabin ay tahay in aanun jirin qof saameyn leh oo ka caawin kara in ay shaqo ka hesho dowladda.
Wakati nyali alishinda tukakimbia tuko tunasema ni maombi ni maombi ni maombi mpaka saa hii sasa hakuna kenye tuko naye. Kitu ya kwanza mama mboga amesoma, kitu ya pili mama mboga alimpigania ya kutosha. Jamii ya Wameru ambayo ni kina mama mboga tuko hapa alitoa kura nyingi nyingi sana hapa, atuambia ni kwa nini atudharau kama wa mama mboga. Sasa president wetu kwa heshima kubwa, huyu mama mboga kwa jina Winifred Kagweria amesoma, akasoma akona degree akona masters, kazi ndiye alikosa. Akaingia sokoni tukauza mboga pamoja tukiwa kitu kimoja. Tunakuomba sana, sikia kilio ya hii wa mama mboga. Mama ni mwenzetu, tafadhali tunaomba mama mboga Winifred Kagweria umpe kiti. President wetu kama ulituahidi, hii serikali ni ya watu wa chini, ni kwa nini ni lazima kuwe na godfather huko juu ndio upate kiti? Juu sisi tunapotea hapa Isiolo County kwa sababu sisi hatuna godfather huko juu.
Hiyo kibanda Kagweria alikuwa mimi sahi ndio nauzia. Sasa sahi tena atarudi kwa hiyo kibanda na alisupport William Ruto, akatuambia tumpe kura, tukampea yote sahi. Sasa tunataka majibu siku mbili tatu ndio tuone ni nini tunastahili kufanya.
Waxaa afis madaxweyne loo fidiyay 2,904 qof oo geystay dambiyo fudfudud kadib talasiin uu helay madaxweynaha dalka William Ruto. Shaqsiyaadkan ayaa horey loogu xukumay muddo 6 bilood oo xabsi ah iyo wax ka hooseeya. Ruto ayaa sidoo kale cafiyay 37 qof oo dheeraad ah oo uu ka mid yahay agaasimihii hore ee macadka cilmi baarista caafimaadka ee Kemre. Sidoo kale madaxweynaha ayaa xukunka dilka ah ee dadka geystay dambiyada waaweyn wuxuu ku bedelay xabsi daa'in. Tani ayaa timid عيد كدي مركي عيسيدة تان سو جهديين قدي وهقامين ايو حير الاليه قودي دالكا جستين متوري
هل ايبرشان دبيع ساقال استا اف ام نيروبي
dabina Soomaali Hassan Sheikh Maxamuud iyo yufti hoggaaminaya oo maalinka labaad ku sugan dalka Talyaaniga ayaa lagu wada maanta inuu halkaas ka jeediyo qodobad oo kaga hadlay xaaladda dalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale kulan wuxuu la yeelan doonaa mas'uuliyiinta ka qaybgalaysa shir halkaas ay ku yeelanayaan dalal Afrikaan ah iyo Talyaaniga Hassan Sheikh Maxamuud ayaa sidoo kale waxaaba ugu waweyn oo qodobadiisa uu diirada ku saari doono waxa kamid ah arrimaha amniga dhaqaalaha iyo qodobo kale oo muhiim ah gudoomiyaha golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kale ku simaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa si kulul wuxuu cabaaray qaraxays midaminta ahaa ee shalay ka dhacay xarunta tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee kulliyadda Jaalisiyad askar fara badan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutada 14ka Oktoobar oo loo sameeyay tababaro dheeraad ah kuwaasi oo laga keenay sida ay wararku sheegayaan gobolka Shabeellada Hoose ayaa shalay ku dhintay qaraxaasi gudoomiye Aadan Madobe ayaa tilmaamay inay san arin la aqbali karo ahayn in ciidanka xiradooda tababarka loo soo galiyo qof ismidaaminaya isla markaana halka lagu laayo gudoomiye golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kale ah kusimaha madaxweynaha Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa laamaha amniga ee dowladda isla markaana ku shaqada leh arrimahan wuxuu faray in ay sameeyaan baaritaan degdeg ah sidoo kalena ay u soo gudbiyaan jawaab waafi ah oo ku saabsan dhacdadii shalay
dhamaan ummada Soomaaliyeed oo imaqliiso meel kasta ay joogaan wa salaamantihiin maanta shirkayga jiraad wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii shalay ka dhacday xarada ciidamada tababarka ugu jireen ee Muqdisho arintaas ummada Soomaaliyeed aad ugu xumaatay yaa rabaa in hadalka jeediyo markii hore waxaan leeyahay dhamaan tii ku dhamaatay Allah uu naxariisto tii ku dhaawacantay in Allah caafiyo Ilaahay baan ugu baahanahay in caafimaad degdeg ah waxa runtii ummada Soomaaliyeed muddadan dib aad ugu farxsanayday sidii amaanka isu bedelahayo ciidamadeena qalabka sidii iyo dawladda u hawlgaleen yaani si ummada Soomaaliyeed xurri waxaa nabad u hesho maaragtay yaani dadaalkii la geystay oo aad loogu farxsanaa maaragtay in shalay arintaas si kadis ah markay arintaas timid aad loogu xumaaday ummada Soomaaliyeed aad arintaas maaragtay dareen kale ugu abuurtay runtii waa aan mahadcelinaynaa dadkii amaankaas ku shaqeeyay ciidamada qalabka sida ee shacabka Soomaaliyeed madaxda dawladda loo kala harin intii dadaalkaas geysanaysay muddada hadda lagu jiray isbeddelka la dareemay kaantay aad aan ugu mahadcelinaynaa waxaan ambaareynaynaa falkii fulinimada lahaa naxariis darada ahaa diin laawada ahaa shalay dhabaatadaas lagu gaarsiiyay ciidamada qalabka sida ee ummada Soomaaliyeed u shaqeynayay xurriyadoodii noloshooda sharaftooda difaacayay in maaragtay bahal ahlunaar ah oo nafti hilaaga ah soo dhaxgalo oo dadkaas sida lagu dhabaatay aad iyo aad baan u ambaareynaynaa waana ka xunnahay waxa kale rabaa inaan ka hadlo meesha shalay rigaas lagu baabiyay lagu qarxiyay meel iska gal iska iman kara ma aha meel caadi ah ma aha tagaan inay naftooda u xuraan dalka diyaar ay u ahaayeen dadkoodii dalkooda u dhintaan dhiigooda u xuraan diyaar ay u ahaayeen di dagaal ku dhiman lahaayeen ummada Soomaaliyeed Allah uu naxariis u bay dhahayd yani waxa niyiiduma kama qabil lahayn aygan waa u diyaar inay u shahiidaan u dhintaan umadoodii dalkoodii dadkoodii laakiin in ay xaladooda joogan intii bahal maartay fuli ahlunaala la soo daroqay waxba ogeyn soo dhaxgalo oo lehlaago runtii wax loo adkaysan kara ma aha meeshaas waxa ka muuqata mas'uuliyad xuma ka muuqata oo maartay waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalahayo aad u sharaf badan waa ku jiraan xaqiiqad waa ogahay laakiin khaaimiin in arintaas fududeeyeen shaki weyn ayaa iga jira arintaas wax loo dulqaadan karana maaha yaani ciidan waliba markuu cusub yahay oo markaas la tababarayo waxa ku jiri kara dad aan la garanaynin dad oo maartay hatta soo darsadeen yaani argagixisada soo darsatay ayaa ku soo dhaxgali kara laakiin ciidan asyaqaano hal guuta u badan oo kul asyaqaano qof inta iska soo dhaxgalo isqarxiyo arintaas shaki weyn ay abuurtay saraakiish iyo dhamaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amraya waxaan faraya si aad ugu faraya arintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo dimbiiliyash isku dhaxgarinaya ciidamada qalabka sida oo cadawku fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo cadaaladan la soo hortaago wax la ogolaan kara ma aha in maaragtay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed kalsoonida laga dilo meeli amaanka xaradooda dhaxdooda waxaas amal u soo dhaxgalaan wax la aqbali kara ma aha waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad ku celinaya jawaab lagu qanci karo in ka soo baxdo meeshaas intaasan rabaa inaan iraado waxaan sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arintan raadkeedii iyo waxay tahay oo cad taasna oo fadhiina aad iyo aad mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
dhanka ra'iisul wasaaraha xigeenka Soomaaliya Salaax Axmed Jaamac oo helinaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyay gaas Ibrahim Sheekh Maxamedin taliya ku xigeenka ciidanka booliska iyo xubno ka tirsan labada goleyba rabanka Soomaaliya ayaa maanta booqday qaar ka mid ah dhaawacyada ciidanka xogga dalka ee ku jira isbitaalka ku yaala magaalada Muqdisho. Dhaawacyadan ayaa waxaa ka mid ah askartii shalay ku dhaawacantay qaraxii ismidaaminta ahaa ee lagu qaaday ciidamo ka tirsan guutada 14 Oktoobar oo tababar uga socday xerada kulliyadda jaalisiyad ee wadada warshadaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka iyo mas'uuliyiinta kale ee la socday ayaa u kurgalayay xaaladda dhaawacyada askarta, isagoo sidoo kale ayaa la oga bariyeen kuwa dhaawaca inay caafimaad degdeg ah helaan kuwii dhintana u naxariisto. Dowladda Soomaaliya ayaa weli faahfaahin rasmi ah ka bixin weerarka ismaadaaminta ahaa ee shalay lagu qaaday xerada kulliyadda jaalisiyad ee wadada warshadaha magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku dhinteen askar fara badan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan guutada 14 Oktoobar oo laga keenay gobolka Shabeellada Hoose tababar dheeraadana ku qaadanayay kulliyadda jaalisiyad. Xildhibaanada golaha wakiilada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxay meel mariyeen sharciga waa ansixinta wax ka beddelka dastuurka Puntland. Xildhibaanada ayaa waxaa golaha ku sugnaa ilaa iyo 6 mudane, waxaana sidoo kale la sheegay qaarkood in ay xalayba halkaas ku hoydeen, halka kuwa kalena waa berigii hore ee saaka ay halkaa tageen. Xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa cod aqlabiyad leh ku meel mariyay ansixinta wax ka beddelka dastuurka Puntland, waxaana ogol ugu cideeyay 54 mudane. Diidmada waxay ahayd 6 mudane, halka aysan jirin cid ka aamustay. Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ku dhawaaqay in ansixin waa inuu ansax yahay wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka Puntland, waxaana qodobada lagu daray dastuurka Puntland ka mid ah in xisbiyada Puntland ay noqdaan ilaa iyo 9 urur siyaasadeed oo ah kuwii galay doorashada golaha deegaanka. Sidoo kale xildhibaanada ayaa xasaanada ku waayi karaan 44 cod, taasi oo ka dhigayn in awoodda ay siyaadiyeen halka markii hore ay ahayd cod dheeri, iyadoo sidoo kalena lagu daray in madaxweynaha ku xigeenkiisa iyo golaha wakiilada ay dadweynaha si toos ah u soo dooranayaan. Qodobkaas ayaa warka Soomaaliya ugu dambeeya mulid qodobka dibadda ka codsado.
Mahadsanid Faadumo. Militariga Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa inay 3 qof ku toogteen daanta galbeed ee dalka Falastiin. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa xaqiijisay dilalkan oo laga geystay magaalada Nablus. Hase ahaatee, waxay wasaaraddu intaasay ku dartay in aynan weli aqoonsan dadka la dilay. Militariga Israa'iil ayaa dhankiisa sheegay in 3 qof oo argagixiso ay rasaas ku fureen ciidamadooda, iyagoo baabuur saaran, taasina laga falceliyay oo halkaasii looga taqalusay. Sanadkan gudihiisa waxaa daanta galbeed ee Falastiin lagu dilay in ka badan 200 qof oo Falastiiniina. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha caruurta UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in dagaalka ugu yaraan 100 cishe ka socda waddanka Suudaan, ilaa bariqsi kasta in waxyeello ay kasoo gaartay mid ka mid ah ubadka dalkaasi. Wuxuuse ka xariiqday in ilbiriqsi kasta uu canug dhaawacmo ama la dilo. Isku dhacyada u dhexeeya ciidamada militariga ee Suudaan iyo saraakiisha gurmadka degdega ee RSF ay kala hogaamiyaan Cabdul Fataax Al Burhaani iyo Maxamed Xamdaan Dagalo ayaa soo bilowday bartamihii bishii 4-aad ee sanadkan. UNICEF ayaa diiwaangelisay xadgudubyo ay ku tilmaantay kuwo waaweyn oo ka dhanaa xuquuqda caruurta oo gaaraya 2,500. Waxay intaasi ku dartay in dagaalada Suudaan lagu dilay ugu yaraan 435 caruur ah, halka la dhaawacay 2,025 kale. Sidoo kale waxaa gargaar bini aadanimo u baahan 4.7 milyan oo caruur ah, sida ay hay'addu sheegtay. Dhankaasi iyo koonfurta dalka Turkiga waxaa laga soo tabinayaa dhulgariir cabirkiisu lagu sheegay 5.5 oo saameeyay gobolka Adana. Wararka intaasi ku daraya in dhacdadan ay kusoo beegmaysay 6 bilood ee kadib markii dhulgariiro saameeyay wadamada Turkiga iyo Suuriya ay ku dhinteen in ka badan 50,000 oo qof. Ugu dambeyntiina, maamulada amaanirada ee kooxaha samata bixinta iyo sidoo kale waaxyaha dab demiska ee dalka Aljeeriya ayaa la tacaalaya dab sii fidaya oo ilaa iyo hadda sababay in ay dhintaan 34 qof. Wararka intaasi ku daraya in dabka uu saameeyay waqooyiga dalkaasi Aljeeriya sidoo kalena uu burburiyey guryo iyo maqaayado. Wixii kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan. Diidinkuugu celiyo Faadumo.
Farriinta coronavirus iminkana.
Iska ilaali inaad aad ugu dhawaato qofka kale, waxaadna isku jirsataan ugu yaraan 1 mitir iyo bar. Farriintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.